Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami pada malam hari ini, meskipun hujan, saya bisa dipertemukan bersama bapak ibu sekalian di masjid yang kita cintai ini. Salah satunya karena berkat doa salah seorang sahabat kita yang Allah ijabai. Dan insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini seperti yang sudah diumumkan, yaitu berkaitan dengan 6 hak seorang muslim. Saya ambilkan dari hadis yang terdapat di kitab Bulughul Maram, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فسمده وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 hak seorang muslim atas saudara muslimnya yang lain. Yang pertama adalah apabila dia bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua, apabila dia diundang, maka hadirilah undangannya. Dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Wa idza 'atasa fahamidallaha fasammidhu. Dan apabila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka bertasmidlah untuknya. Dan apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang terkenal dengan nama kunyahnya. Ya. Mungkin kita tidak banyak yang mengenal nama asli Abu Hurairah. Tapi beliau terkenal dengan nama kunyahnya. Kunyah itu nama sampingan. Bukan nama pokok, nama sampingan yang didahului Abu atau Ummu. Kalau bapak-bapak, maka Abu. Kemudian nanti dinisbatkan kepada anak pertamanya. Kalau ibu-ibu, maka Ummu. Misalnya anak pertamanya namanya Abdullah. Berarti kunyahnya apa, bapak? Abu Abdillah. Ibunya Ummu Abdillah. Kalau anaknya Umar, Abu Umar, Ummu Umar. Lah kalau anaknya misalnya namanya Selamat atau Bejo, maka apa? Abu Bejo, Ummu Bejo. Nah ini biasanya lumrahnya kunyah itu dinisbatkan kepada anak pertama. Tapi ini tidak, bukan suatu kelaziman. Orang yang belum punya anak pun boleh dia menyematkan kunyah untuk dirinya. Ya. Contohnya seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau belum punya anak, beliau tidak dikaruniai anak. Tapi beliau punya kunyah. Kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Dan kunyah ini termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kunyah. Apa kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Qasim, Abul Qasim. Itu kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Hurairah ini adalah termasuk sahabat-sahabat, termasuk di antara sahabat yang terkenal dengan nama kunyahnya. Bukan nama aslinya, seperti Abu Bakar juga. Abu Bakar As-Siddiq itu juga sahabat yang terkenal dengan nama kunyahnya. Nama aslinya banyak yang kita tidak tahu. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Bapak beliau bernama Sakhrun. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Sebelum masuk Islam, nama beliau adalah Abdusyams. Sebelum masuk Islam, di masa jahiliyah, nama beliau adalah Abdusyams, artinya hambanya matahari. Ya. Kemudian setelah masuk Islam, nama beliau diubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengandung unsur kesyirikan. Diubah menjadi Abdurrahman. Yang isinya adalah tauhid. Hambanya Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini beliau berguru bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam waktu 3 tahun saja. Beliau menjadi muridnya atau mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Tapi menariknya, dalam waktu 3 tahun beliau menjadi muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal hanya dalam waktu yang sangat singkat, 3 tahun saja. Beliau bisa menempati urutan pertama rekor sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, kemudian sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Ini sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan Abu Hurairah adalah menempati peringkat pertama sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Padahal waktu beliau menuntut ilmu hanya sebentar, yaitu 3 tahun. Ini memberikan pelajaran kepada kita jemaah sekalian, bahwasannya yang terpenting dalam menuntut ilmu itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seorang itu mendapatkan taufik dalam proses dia menuntut ilmu, maka waktu yang singkat yang dia jalani itu berkah. Meskipun waktu dia singkat, tapi ilmu yang dia dapat banyak. Tapi kalau Allah tidak memberkahi proses kita dalam menuntut ilmu, waktu yang panjang ilmunya gak nambah-nambah. Itu barangkali karena kurangnya taufik Allah kepada kita. Maka intinya dalam menuntut ilmu adalah kita berusaha memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga detik demi detik, menit demi menit yang kita lalui dalam proses menuntut ilmu itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Hurairah, mengapa beliau dinamakan Abu Hurairah? Beliau dinamai Abu Hurairah karena beliau suka memelihara kucing. Kemana-mana selalu ada kucing bersama beliau. Jadi beliau pecinta kucing. Beliau punya kucing peliharaan. Hurairah itu dari kata hirrun, artinya kucing. Maka kemudian para sahabat menjuluki beliau dengan sebutan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi kita untuk ngingu kucing. Ya, karena Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Kalau seandainya dilarang, maka tentu Nabi SAW sudah mengingkari. Nah, tidak hanya terbatas pada menginguk kucing atau memelihara kucing saja. Memelihara hewan-hewan yang lain pun hukumnya apa? Mubah. Hukumnya adalah mubah. Kecuali satu hewan, yaitu anjing. Anjing tidak boleh dipelihara kecuali dengan tujuan. Pertama, untuk menjaga kebun kita atau tempat ternak kita. Kemudian yang kedua, untuk berburu hewan. Kalau tujuannya selain dua tujuan ini, maka haram hukumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin naqasa min ajrihi kulla yawmin qiratan." Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing yang digunakan untuk berburu atau menjaga hewan ternak, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebesar 2 qirat. Satu qirat itu kata para ulama besarnya seperti gunung besar. Entah itu gunung apa, Gunung Merapi, Gunung Bromo atau gunung apa, wallahu alam. Kata para ulama sebesar Jabalun Kabir, seperti gunung yang besar, dan yang paling kecil itu Gunung Uhud. Yang paling kecil itu Gunung Uhud. Jadi minimal kalau orang memelihara anjing, minimal setiap hari yang berkurang dari pahalanya sebesar Gunung Uhud, 2 Gunung Uhud. Tekor napa mboten? Tekor. Ya. Nah, dibolehkan bagi kita untuk memelihara hewan selain anjing. Namun perlu diingat, ketika kita memelihara hewan, maka kita harus bertanggung jawab untuk memberi makan. Jangan dijorke gitu saja. Karena ada hadis yang menyebutkan ada seorang wanita Bani Israel yang dia diazab karena sebab dia memelihara kucing, tapi dia tidak kasih makan. Dia kurung di kamar, kemudian dia tidak kasih makan sehingga sampai mati. Tindakannya ini menyebabkan dia diazab di neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kalau kita menemui kata-kata atau lafal hak, maka dalam dalil Al-Qur'an maupun hadis, maka itu bermakna suatu perintah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Bisa berupa kewajiban aini, fardu ain, atau bisa berupa fardu kifayah, atau bisa berupa sunnah muakkadah. Fardu ain itu adalah kewajiban yang diwajibkan kepada setiap orang. Semua orang mukallaf, setiap muslim wajib melakukan. Itu disebut dengan fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah, itu kewajiban yang bila dilakukan oleh sejumlah orang, tidak perlu setiap orang, sejumlah orang saja yang sudah mencukupi tercapainya atau terlaksananya kewajiban tersebut, maka menjadi gugur bagi yang lain. Ini disebut dengan fardu kifayah. Nah, di antara hak yang akan kita bahas, ada 6 hak di sini. Nanti ada yang hukumnya sunnah muakkadah, ada juga yang hukumnya wajib. Ya. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Ya. Penyebutan kata angka, ya, penyebutan 6 di sini bukan bermakna pembatasan. Ya. Penyebutan 6 di sini bukan bermakna pembatasan. Bukan berarti hak seorang muslim itu hanya 6 ini saja. Tidak. Karena dalam riwayat yang lain pun disebutkan, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Maka penyebutan angka di sini bukan bermakna pembatasan. Tapi untuk apa? Nabi SAW dalam hadis ini hanya menyebutkan 6 hak saja. Maka ada beberapa penjelasan ulama. Di antaranya adalah, bisa jadi hak-hak muslim yang lain ketika itu belum disyariatkan. Ya. Yang disyariatkan pada waktu itu, karena waktu Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Yang disyariatkan ketika Nabi mengucapkan hadis ini, ada 6 hak berikut ini. Ada ulama yang lain menjelaskan, karena 6 hal ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh umatnya. Perkara yang sangat dibutuhkan oleh umatnya karena mereka sering menganggap 6 hal ini adalah perkara yang sepele, yang dilalaikan. Makanya untuk mengingatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 hak berikut ini. Yang pertama adalah, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kalian berjumpa dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan mengucapkan salam ini hukumnya mandub, uduk hukumnya sunnah. Ya, sunnah bagi setiap orang. Setiap kali dia berjumpa dengan saudaranya, maka dia ucapkan salam. Hukumnya sunnah. Sunnah ainiyah. Sunnah yang dianjurkan setiap orang. Ya. Ini kalau seandainya dia sendiri. Dia sendiri, ya, maka hukumnya sunnah bagi dia. Tapi kalau dia rombongan, ya, dia rombongan. Jalan pagi misalnya, ya. Kemudian di pinggir jalan ada bapak-bapak yang jualan sumi. Cilok, nggih. Maka disunahkan sunnah kifayah namanya. Salah satu di antara orang yang ada di rombongan tersebut mengucapkan salam kepada bapak tadi, ya. Karena yang banyak, yang rombongannya banyak, adabnya adalah dia mengucapkan salam kepada yang sedikit. Yang lebih besar, yang lebih kecil umurnya, yang lebih belia umurnya, dia mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya, seperti itu. Nah, mengucapkan salam kalau dia sendiri, maka baginya hukumnya sunnah ainiyah, seperti fardu ain, ya, sunnah ainiyah. Wajib bagi setiap orang. Tapi kalau dia rombongan, maka hukum mengucapkan salam adalah sunnah kifayah. Kalau ada satu yang mewakili, maka itu sudah terwakili untuk semuanya, ya. Adapun menjawab salam, maka menjawab salam hukumnya wajib, ya. Dan menjawab salam ini pun ada rinciannya. Yang pertama, kalau seandainya dia sendiri, maka hukumnya fardu ain. Ada yang mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum, maka status hukumnya untuk dia yang diucapkan salam kepada dia tadi, hukumnya fardu ain. Tapi kalau misalnya ada orang mengucapkan salam kepada rombongan, misalnya ada jamaah yang masuk masjid ini, kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum, maka minimal ada satu orang yang menjawab di antara kelompok tersebut, di antara jamaah tersebut, maka ini sudah mencukupi. Nah, kalau menjawab salam dan di situ mereka rombongan lebih dari satu orang, ya, maka menjawab salam hukumnya fardu kifayah, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya ada orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita? Ada non muslim mengucapkan salam kepada kita. Kita punya tetangga Nasrani, ya. Pas lagi nyapu-nyapu halaman rumah pagi-pagi, dia jalan pagi, assalamualaikum Pak. Bagaimana sikap kita yang tepat? Ya. Maka di sini para ulama memberikan rincian. Yang pertama, apabila ucapan salam non muslim itu yakin isinya doa kebaikan, ya. Contohnya seperti mereka mengucapkan salam seperti salam kita, assalamualaikum, Maka cara menjawabnya adalah kita jawab dengan jawaban yang semisal. Waalaikumsalam. Hanya setimpal saja, semisal, tidak boleh lebih. Ya. Kalau dia mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka jawabannya cukup, waalaikumsalam. Kalau dia assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawabnya cukup setimpal saja, itu sudah maksimal. Waalaikumsalam warahmatullah, tidak boleh lebih. Kenapa tidak boleh lebih? Karena Nabi SAW melarang untuk memulai salam kepada orang kafir. Nabi SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka kalau memulainya saja tidak boleh. Maka demikian juga menambahi salam, menambahi jawaban salam dengan ucapan yang lebih, maka itu juga tidak boleh, karena ada unsur penghormatan lebih. Tidak boleh. Jadi maksimal setimpal saja. Kalau lebih, kalau kurang dari setimpal bagaimana? Assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebaiknya tetap setimpal saja. Ya. Kalau kurang setimpal, ditakutkan nanti akan menyelisih ayat, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik, atau jawablah dengan jawaban yang semisal. Tadi kalau lebih baik, maka tidak mungkin, karena kita lihat dalil yang lain. Setelah dikompromikan, kalau lebih baik, jawaban yang lebih baik, maka tidak boleh untuk orang kafir. Tapi yang setimpal, nah inilah yang boleh. Kita jawab dengan jawaban yang setimpal. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila salam yang diucapkan orang kafir itu isinya doa keburukan. Ya, kita yakin salam yang diucapkan orang kafir kepada kita itu isinya doa keburukan. Maka cara menjawabnya bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Cara menjawabnya adalah wa'alaikum. Bagaimana? Wa'alaikum. Dan demikian juga untuk Anda. Ya. Dalilnya adalah ada seorang Yahudi yang pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi salamnya dipelintir. Ya. Harusnya assalamu alaikum, lamnya dihapus. Jadi assalamu alaikum. Artinya apa? Assam artinya al-maut. Ya. Assam itu artinya kematian. Assalamu alaikum, semoga Anda cepat wafat wahai Rasulullah. Ya. Doa keburukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab wa alaikum. Dan semoga juga demikian untukmu. Ya. Meskipun sebenarnya kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alaikumussalam, itu sebenarnya jawaban setimpal. Iya atau tidak? Setimpal, adil. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu. Karena apa? Karena di antara sifat atau karakter seorang muslim, dia menjauhi ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan-ucapan yang rendahan. Untuk mengucapkan ucapan yang model seperti itu bukan levelnya orang muslim. Dan dengan menjawab wa'alaikum saja, itu pun sudah cukup untuk mewakili jawaban salam daripada orang Yahudi tadi. Jadi kita cukup jawabnya wa'alaikum. Kemudian yang ketiga adalah, kalau kita mendengar ucapan salam dari orang kafir atau non muslim dan kita ragu, ya, kita ragu isinya doa kebaikan atau keburukan, ya. Tadi dia mengucapkan salam assalamualaikum atau assalamualaikum, ya. Ragu karena hampir-hampir mirip, ya. Maka cara jawabnya bagaimana? Cara jawabnya adalah sama seperti yang di atas, yang sebelumnya tadi. Jawabnya adalah wa'alaikum. Dan demikian juga untukmu. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dan ingat bahwasanya kita tidak boleh memulai salam kepada orang kafir, ya. Kalau misalnya di antara bapak sekalian ada yang berprofesi sebagai dokter misalnya, kemudian suatu saat atau suatu kesempatan dia diundang untuk mengisi seminar atau tausiah tentang kesehatan di komunitas Nasrani, maka tidak boleh bagi dia untuk mengucapkan salam, memulai tausiahnya, memulai seminarnya dengan salam, ya, karena mungkin barangkali sudah terbiasa, ya. Pokoknya kalau ngisi ceramah, ngisi berbicara depan khalayak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jangan sampai kita lupa, ya. Kalau misalnya di antara panjenengan ada yang pernah mengalami seperti itu atau mungkin mengalami seperti itu, maka ingat kita tidak boleh memulai salam kepada orang-orang non-muslim. Tapi kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita, maka cara menjawabnya adalah tiga rincian yang saya jelaskan tadi, ya. Kemudian dalam menjawab salam wajib bagi kita menjawab salam dengan jawaban yang semisal, ya. Itu hukumnya wajib. Kalau menjawab salam dengan jawaban yang lebih, maka ini hukumnya sunnah. Kalau kurang, tidak boleh, ya. Ini berkaitan dengan salam yang diucapkan sesama muslim, ya. Kalau ada saudara kita semuslim mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka minimal kita jawabnya setimpal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh waalaikumsalam. Ini tidak boleh. Wajib dia menjawabnya dengan jawaban setimpal. Kalau dia menjawabnya dengan jawaban yang lebih, maka ini hukumnya adalah sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan jawaban yang semisalnya, yang jawaban yang lebih baik. Atau rudduha, aw rudduha, atau jawaban yang semisalnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan, ketika itu ada seorang sahabat mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka setelah Nabi menjawab, beliau mengatakan asyrah. Dia mendapatkan pahala 10. Kemudian setelah itu datang lagi sahabat yang lain mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullah. Maka setelah Nabi menjawab salamnya, Nabi bersabda asyrun. Dia mendapatkan pahala 20 kebaikan. Kemudian berikutnya ada sahabat lagi yang mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka setelah Nabi menjawab salamnya, Nabi bersabda salathun. Dia mendapatkan pahala 30 kebaikan. Nah, ini. Jadi kalau kita pelit menjawab salam, pelit mengucapkan salam, ya, assalamualaikum, maka pahalanya cuma 10. Ya. Wa assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya 20. Lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya full 30. Dan tidak berat, jamaah sekalian, dalam mengucapkan salam ini tidak berat. Tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga dan waktu. Ya. Maka diusahakan, ya, kita mengucapkan salam itu dengan salam yang sempurna. Kemudian salam ini juga disunahkan diucapkan kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal, ya. Baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ini disunahkan untuk diucapkan salam. Karena Nabi SAW pernah bersabda, inna min asyratis sa'ah an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alaihi illa lil ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah seorang tidaklah mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dia kenal saja. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi tanda kiamat, ya. Dan ini termasuk tanda kiamat yang mazmum, yang tercela. mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja, orang se-RT-nya saja, orang se-kampungnya saja, se-kompleknya saja. Nah, seperti ini tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang madmum, yang tercela. Karena tanda-tanda kiamat itu, jamaah sekalian, tidak semuanya tercela. Tidak semua tanda kiamat itu tercela. Contohnya seperti tanda kiamat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Itu juga di antara tanda kiamat. Itu bukan satu yang tercela, bahkan terpuji. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti, itu juga terpuji. Maka tidak benar keyakinan yang menganggap bahwasannya setiap tanda kiamat itu pasti buruk, pasti tercela. Tidak. Ya. Kemudian hak muslim yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila Anda diundang suatu undangan, maka datangilah undangan tersebut. Ya. Mendatangi undangan, undangan apa saja, selama tidak mengandung maksiat, ya, maka hukumnya mubah. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya dianjurkan. Kecuali satu undangan yang hukumnya wajib. Apa itu? Yaitu undangan walimah, undangan resepsi. Maka ini hukumnya wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa apabila Anda diundang untuk menghadiri walimah kemudian tidak menghadiri, faqad asallaha wa rasulah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Ya, ini menunjukkan wajib menghadiri undangan walimah. Itu pun dengan syarat walimah itu atau resepsi itu tidak ada maksiat di dalamnya. Ya. Kalau misalnya isinya dangdutan, ya. Ada biduan, ada orjen tunggal, ya. Atau malah ada nyabung pitik, ya. Maka ini ya, tidak boleh. Tidak boleh kita menghadiri kecuali dengan syarat. Syarat kita mampu mengubah kemungkaran tersebut. Kalau enggak mampu, jangan main-main. Ya. Karena kita tidak boleh mendatangi acara atau event yang di situ ada maksiat. Kenapa? Karena ditakutkan kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala atau azab kepada orang-orang yang di tempat itu, maka kita pun akan terkena. Ya. Dia akan terkena. Maka jangan salahkan nanti kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada tempat tersebut, kepada orang-orang yang ada di event tersebut. Karena maksiat itu, Bapak Ibu sekalian, adalah sebab turunnya bala. Sebab kualat kalau kata orang Jawa. Sebab datangnya musibah itu adalah maksiat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian dari musibah atau bencana atau azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Nah, ini jadi untuk mereka yang punya power, punya kewenang, punya kemampuan untuk merubah kemungkaran, nah dia ini wajib menghadiri walimah itu. Pertama, wajib karena apa? Wajib karena dia diundang walimah. Kedua, wajib karena dia mampu merubah kemungkaran. Mampu untuk melarang suatu maksiat, melarang kemungkaran. Ya. Tapi kalau tidak mampu, maka tidak boleh kita menghadiri undangan walimah yang ada maksiatnya. Adapun undangan-undangan yang lain, maka itu hukumnya anjuran. Contohnya, misalnya, ya, diundang nopo arisan, rapat RT, atau diundang misalnya ditraktir makan di angkringan misalnya, ya, atau makan bakso. Nah, itu sunnah, pahala. Ya, ibadah seperti itu. Karena kita menjadikan saudara kita senang. Kalau dia mengundang kita datang, itu dia senang. Dan memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang muslim itu di antara ibadah yang besar pahalanya. Ya. Jadi sudah dapat makanan gratis, dapat pahala juga, ya. Ditraktir makan, diundang, ya dihadiri, ya. Disangoni. Masya Allah. Ya. Wa idza stansahaka fansahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya hukumnya wajib memberikan nasihat kepada saudara kita yang dia minta nasihat. Ya. Kalau dia minta nasihat, maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Tapi kalau dia tidak minta nasihat, maka ada rincian nanti. Ada rincian penjelasannya. Tapi kalau dia minta nasihat, bisa misalnya japri, ya, japri WhatsApp, lewat WhatsApp. Atau misalnya telepon, atau datang langsung ke rumah Bapak Ibu sekalian, maka wajib kita menasehati, ya. Tapi kalau seandainya dia tidak minta nasihat, maka ini hukumnya ada rincian. Yang pertama, kalau seandainya substansi nasihat itu berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, kita lihat dia ini orang yang kurang dalam melakukan sholat rawatib, ya, kurang rajin, kurang giat dalam melakukan sholat rawatib, atau kurang tadarus, atau kurang dalam melakukan sholat malam, maka hukumnya juga sunnah. Tapi kalau nasihat, substansi nasihat yang akan kita berikan itu akan bermanfaat dia terhalangi dari perbuatan dosa. Jadi kalau kita tidak nasihati, dia akan melakukan dosa. Maka seperti ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Misalnya, ya, misalnya ada orang dia mendapatkan apa namanya jimat, dia nggak tahu kalau itu jimat. Mas, saya tadi dikasih, ada orang lewat ngasih saya jimat ini. Katanya ini kalau buat dagang bisa laris. Nah, ini manjur ini mas, katanya manjur. Maka kita yang mendapati saudara kita seperti itu wajib menasihati. Kalau tidak, dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Hukumnya wajib. Ya. Ya, kita cukupkan sekian dulu. InsyaAllah kita lanjutkan nanti ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. إخواتي في الله, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membahas hadis yang menjelaskan tentang 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Dan kita sudah sampai pada pembahasan hak yang ketiga, ya. Hak yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Dan apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Kita jelaskan tadi bahwasannya hukum memberi nasihat kepada saudara kita apabila dia meminta nasihat, maka hukumnya wajib. Ya, maka hukumnya wajib. Adapun hukum nasihat, memberikan nasihat kepada saudara kita yang dia tidak meminta nasihat kepada kita, maka tergantung isi nasihat kita itu apa. Ya. Kalau pertama, isi atau substansinya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, maka memberi nasihat juga hukumnya sunnah. Contohnya nasihat berkaitan dengan keutamaan sholat duha, keutamaan menunggu tibanya waktu sholat di masjid, keutamaan berdoa di antara dua adzan, di antara adzan dan iqamat, maka seperti ini juga hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya Nasihat kita ini isinya berupa nasihat yang dapat mencegah orang dari perbuatan dosa, dapat mencegah orang dari perbuatan yang membahayakan agamanya dan juga jiwanya. Maka hukumnya wajib, meskipun dia tidak minta nasihat. Ya, contohnya kalau kita tidak nasihati, dia akan terjatuh dalam riba. Maka hukumnya wajib kita nasihati. Kalau kita tidak mampu menasihati, bagaimana? Ya, kita sampaikan kepada, kita tunjukkan dia kepada seorang ustaz atau teman kita yang dia punya ilmu. Atau kita berikan kepada dia artikel-artikel atau ceramah-ceramah ustaz yang berkaitan dengan riba. Ya. Ini yang pertama. Atau kalau kita tidak nasihati dia, maka dia akan terjadi bahaya berkaitan dengan jiwanya. Maka ini juga hukumnya wajib. Misalnya, ya, dia menemukan sebuah obat yang dia kira itu obatnya bermanfaat, berkhasiat, obat kuat, obat nambah stamina. Ternyata di sana ada zat yang berbahaya. Dan Anda seorang dokter, seorang yang faham masalah seperti ini, maka wajib bagi Anda untuk menasihati dia. Jangan diminum obat ini. Kalau diminum, bisa meninggal. Ini ada mengandung racun tikus. Nah, kalau antum minum ini bisa wafat seketika. Maka wajib, ya. Maka wajib antum menasihati dia. Ya. Kemudian kita lanjutkan kepada hak yang berikutnya. Hak yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila saudara Anda bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah tasmid untuknya. Tasmid itu adalah doa yarhamukallah. Semoga Allah merahmati Anda. Ini disebut dengan tasmid. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu kita ucapkan yarhamukallah. Karena teks hadisnya berbunyi wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, baru ucapkanlah yarhamukallah. Ya. Jadi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak perlu kita tasmid. Tidak perlu kita ucapkan yarhamukallah. Tapi apakah kita perlu ingatkan dia? Maka di sini sebagian ulama mengatakan tidak perlu diingatkan. Ya. Kalau seandainya dia bukan orang awam, dia orang yang memang sudah tahu hukumnya, kalau itu sunnah. Sunnah mengucapkan tahmid setelah bersin. Ya. Maka tidak perlu diingatkan. Itu sebagai hukuman. Ya. Biarkan saja. Karena pernah satu ketika ada seorang dia bersin, ada seorang sahabat bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasi dengan ucapan yarhamukallah. Kemudian ada sahabat yang lain yang dia juga bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam saja. Nabi tidak ingatkan, "Ayo ucapkan alhamdulillah." Tapi Nabi diamkan saja. Lalu dia bertanya-tanya dalam dirinya, mengapa Nabi tidak mentasmid saya? Yang tadi didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tapi kenapa saya setelah bersin tidak didoakan yarhamukallah? Maka kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Anda tidak mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini kalau seandainya orang yang bersin, dia memang bukan orang awam, dia tahu hukumnya, dia lupa mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu diingatkan. Tapi kalau dia orang awam yang belum tahu hukumnya, belum tahu ada tuntunan atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bersin, mengucapkan alhamdulillah, maka kita kasih tahu. Ya. Kita beritahu kalau bersin, itu disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Dan mengucapkan yarhamukallah ini diperintahkan sampai bersinnya 3 kali. Kalau bersinnya lebih dari 3 kali, doanya lain. Ya. Jadi ada orang bersin, Pesin, hajih, alhamdulillah, yarhamukallah. Hajih lagi, alhamdulillah, yarhamukallah. Bersin lagi, alhamdulillah, kita ucapkan, yarhamukallah. Tapi kemudian kalau dia bersin lagi, yang keempat kali, maka doanya beda, bukan yarhamukallah. Doanya adalah, afakallah, fa'innaka mazkum. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dinyatakan, ketika seorang sahabat bersin di dekat Nabi SAW lebih dari 3 kali, maka Nabi SAW mendoakan, afakallah, fa'innaka mazkum. Semoga Allah menyembuhkanmu, karena sesungguhnya anda sedang flu, sedang pilek. Ya. Jadi kalau lebih dari 3 kali, doanya beda. Doanya adalah, afakallah, fa'innaka mazkum. Semoga Allah menyembuhkanmu, karena sesungguhnya anda sedang sakit, sedang kena flu, kena pilek. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya ada orang non muslim, ya, ada non muslim bersin. Dia ini non muslim, dia kafir, tapi dia tahu sedikit tentang hukum Islam. Dia tahu sunnah bersin, meskipun dia non muslim. Dia bersin, kemudian dia mengucapkan, alhamdulillah. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Padahal para ulama menjelaskan hukumnya wajib, tasmid itu hukumnya wajib. Ya, kalau kita mendengar ada saudara kita bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, wajib bagi kita mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini bagaimana kalau bagaimana kasusnya orang non muslim yang dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, wajib tidak bagi kita untuk mengucapkan yarhamukallah? Maka jawabannya, doanya beda ya. Doanya bukan yarhamukallah, tapi doanya adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu doanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, dan semoga Allah memperbaiki urusanmu ya. Karena kita boleh mendoakan hidayah kepada orang kafir, dan tidak boleh mendoakan rahmat untuk orang kafir. Yarhamukallah itu mengandung doa rahmat, semoga Allah merahmatimu. Tidak boleh. Tapi kalau mendoakan hidayah itu boleh. Ya, jadi langsung jawabannya kalau ada orang kafir dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, maka jawabannya adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu sehingga kamu masuk Islam, dan semoga Allah memperbaiki urusan kehidupanmu. Ya. Karena pernah suatu ketika ada seorang Yahudi, dia berharap pengen didoakan rahmat oleh Rasulullah SAW. Jadi dia bersin dekat Nabi SAW, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Dia sudah ngarep-ngarep ya. Sudah berharap-harap supaya didoakan rahmat oleh Kanjeng Nabi SAW. Ternyata tidak. Doa Nabi SAW untuk orang Yahudi ini adalah yahdikumullah wa yusbihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah untukmu, dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Dan di antara dalil yang lain yang menunjukkan boleh bagi kita mendoakan hidayah untuk non-muslim, adalah sebentar kisah. Kisah ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Taif. Ya. Ketika beliau ke kota Taif, beliau berhijrah berharap penduduk kota Taif menerima beliau. Tapi ternyata yang didapatkan tidak seperti itu. Ya. Yang didapatkan justru beliau diusir dari Taif. Dan yang sangat menyakitkan, yang mengusir itu anak-anak kecil. Tiang-tiang alit. Ya. Anak-anak kecil. Ya. Kalau yang mengusir itu pemuka kaum, ya. Wali kota Taif misalnya, bupati Taif, gubernur Taif, itu lebih terhormat. Ya. Kalau misalnya bapak atau ibu sekalian pergi ke Amerika berdakwah, kemudian ditolak, baru turun sampai bandara diusir sama presiden Amerika, itu masih terhormat, ya. Masih terhormat. Nanti akan dikenal seluruh dunia. Oh, ada yang terusir. Diusir oleh Presiden Amerika. Tapi kalau yang mengusir anak-anak kecil, dilempari batu. Maka ini satu hal yang sangat menyakitkan. Ini yang dialami oleh Nabi SAW ketika beliau berhijrah ke kota Taif. Maka kemudian ada malaikat penjaga gunung yang menawarkan, wahai Muhammad, kalau Anda berkenan maka akan saya timpakan gunung-gunung ini ke penduduk Taif. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan, beliau tidak mau kejadian itu terjadi untuk kepada penduduk Taif. Maka beliau hanya mendoakan hidayah untuk mereka dan beliau mengatakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan semoga Allah menjadikan anak-anak cucu mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun mendoakan rahmat tidak boleh. Atau mendoakan ampunan untuk orang kafir, ini juga tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berziarah menziarahi kuburan ibu beliau, ibunda beliau, beliau mengatakan, "Istazantu Rabbi an astaghfir li ummi." Saya meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampunan untuk ibuku. Tapi Tuhanku tidak mengizinkanku. Dan saya memohon izin kepada Tuhanku untuk menziarahi kuburan ibuku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untukku. Nah, ini adapun doa doa yang isinya ampunan atau doa yang isinya rahmat maka tidak boleh. Terus bagaimana tadi katanya kalau ada orang kafir mengucapkan salam, assalamualaikum, maka kita jawab dengan jawaban yang semisal. Padahal dalam ucapan salam tergantung doa rahmat. Iya atau tidak? Assalamualaikum, semoga keselamatan menyertaimu. Warahmatullahi dan rahmat Allah juga wabarakatuh dan keberkahan Allah. Maka di sini pengecualian. Ya. Untuk kasus ini adalah pengecualian. Kita mengucapkan, menjawab salam dengan salam yang semisal dalam rangka mengamalkan firman Allah, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau jawaban yang setimpal, ya. Kemudian yang terakhir, kemudian yang berikutnya, wa idza marida fa'udhu, yang kelima. Apabila saudaramu sakit, maka jenguklah dia. Menjenguk orang sakit ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau misalnya dalam satu kompleks, satu kampung ada yang sakit. Kalau seandainya sudah ada beberapa warga yang menjenguk dia, maka kewajiban bagi yang lain gugur. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada seorang warga pun yang menjenguk dia, maka seluruh masyarakat yang tinggal di kampung itu atau yang di RT itu, ya di komplek itu, maka semuanya berdosa. Ya. Ini hukumnya fardu kifayah. Tapi bagaimana bentuk sakit yang bagaimana yang diperintahkan untuk dijenguk dalam hadis ini? Apakah semua sakit, ya, cokot lemut, bentol-bentol, sakit, ya, cokot semut, ya, cokot sengeringi, tawon, pusing sedikit, itu juga sakit, ya, mules-mules juga sakit. Sakit yang bagaimana yang diperintahkan untuk dijenguk? Kata para ulama menjelaskan, sakit yang diperintahkan untuk dijenguk itu sakit yang menjadikan dia tidak bisa keluar rumah, ya. Tidak bisa leluasa untuk keluar rumah, ya. Itu baru sakit yang diperintahkan untuk dijenguk. Kalau sekedar pilek, ya, kita masih bisa berjumpa dengan dia di masjid, di mana, ya. Maka ini tidak perlu dijenguk. Tapi kalau dia sampai mondok, ya, mondoknya di rumah sakit atau di rumah, maka ini baru kita jenguk, ya. Dan menjenguk orang sakit ini pahalanya besar sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya adalah, barang siapa man'ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia sampai tiba waktu sore. Dan barang siapa yang menjenguk saudaranya di sore hari, maka akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia sampai tiba waktu pagi berikutnya. Ini doa malaikat. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Satu saja malaikat yang mendoakan kita sudah bersyukur sekali, alhamdulillah. 70 ribu malaikat yang mendoakan. Dan doa malaikat itu mustajab. Doa malaikat itu manjur, ya. Satu malaikat aja yang berdoa itu sudah manjur, apalagi 70 ribu malaikat. Hadisnya sahih. Ya. Makanya para salaf dahulu, mereka ketika menjenguk orang sakit, mereka punya trik, ya. Ketika mereka menjenguk orang sakit, mereka berusaha melakukan di pagi hari. Kalau enggak di sore hari. Jadi di penghujung hari atau di akhir hari, ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan doa malaikatnya rentangnya lama, ya. Kalau dia jenguknya di pagi hari, dia didoakan oleh malaikat sampai sore hari, 12 jam. Ya. Kalau dia menjenguknya di sore hari, doa malaikatnya lama sampai besoknya pagi hari. Ini mereka cerdik sekali dalam beribadah, ya. Mereka punya trik. Tapi kalau kita jenguknya pertengahan hari, jam 12, maka kesempatan mendapatkan doa malaikat hanya setengah hari, ya. Atau jenguknya misalnya habis asar, maka tinggal sebentar, ya. Ini para salafus soleh, ini antara trik mereka dalam menjenguk orang sakit. Mereka berusaha melakukannya di pagi hari, di awal hari, atau kalau tidak bisa maka di sore hari. Tapi ini bukan kelaziman, ini bukan suatu keharusan, ya. Tetap kita harus lihat kondisi orang yang sakit, ya. Kalau dia misalnya dijenguk di pagi hari tidak memungkinkan, mungkin waktu istirahat dia, ya, maka jangan paksakan untuk menjenguk pagi hari, nanti malah membuat dia tambah sakit, ya. Tapi kalau memungkinkan kita melakukan itu, maka itu bagus sekali, karena akan mendapatkan kesempatan doa malaikatnya lebih banyak, ya. Terus bagaimana hukum menjenguk orang kafir? Hukum menjenguk non muslim. Maka orang kafir ini ada beberapa macam. Ada 4 macam. Kafir zimmi yang pertama, kafir mu'ahad, kemudian kafir musta'man, yang ketiga kafir harbi. 3 jenis kafir yang pertama boleh, ya. Itu orang kafir yang tidak terjadi peperangan dengan orang muslim. Kafir zimmi itu kafir, orang kafir yang tinggal di negeri orang Islam. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan pemerintah Islam. Kafir musta'man, orang kafir yang meminta jaminan keamanan kepada pemerintah Islam. Nah, 3 orang kafir ini, 3 jenis kafir ini boleh kita jenguk. Terlebih lagi apabila kalau kita menjenguk akan menjadikan dia lebih tertarik dengan Islam. Maka ini lebih ditekankan, lebih dianjurkan lagi. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menjenguk seorang Yahudi. Ketika itu dia sedang sakit, dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian diajak untuk masuk Islam. Maka kemudian dia pun masuk Islam. Dia mengucapkan syahadat. Ya. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Kemudian dalil yang menunjukkan boleh menjenguk orang sakit pula, terlebih kalau orang kafir, terlebih kalau dia ada harapan masuk Islam, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk paman beliau, Abu Thalib, ketika sekarat, ya, ketika hendak meninggal dunia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkin beliau, ya. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang akan menjadi alasanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian si Abu Thalib ini menoleh kanan, menoleh kiri. Dia melihat di situ ada tokoh-tokoh Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan lain sebagainya. Ya. Maka kemudian salah seorang tokoh Quraisy, kalau enggak salah Abu Jahal, mengatakan kepada Abu Lahab, kepada Abu Thalib, ya. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Nah, apakah Anda akan menyimpang, akan berpaling dari agama bapakmu Abdul Muthalib, ya. Akhirnya kemudian beliau pun tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid itu. Ajal mendahului beliau, ya. Nah, ini Ini kisah ini menunjukkan bahwasanya boleh menjenguk orang sakit selama terlebih apabila kita menjenguknya dia akan semakin tertarik dengan Islam. Maka lebih dianjurkan lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang mereka tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian dan tidak memerangi kalian. Dan di antara bentuk perbuatan baik adalah menjenguk dia ketika sakit. Ya. Kemudian bagaimana kalau yang sakit itu misalnya perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram, ya, ibu-ibu atau misalnya simbah-simbah, atau dia perempuan yang bukan mahram kita. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah boleh, ya. Hukumnya tetap diperintahkan, tetap diwajibkan selama selama aman dari fitnah. Ya. Ya, selama aman dari fitnah, maka tetap diperintahkan untuk menjenguknya. Karena Nabi sallallahu karena Aisyah radhiyallahu anha pernah dijenguk oleh Bilal ketika beliau sedang sakit. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pernah mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjenguk Ummu Aiman. Ya. Untuk menjenguk Ummu Aiman. Ketika itu Ummu Aiman sudah tua. Ini artinya aman dari fitnah. Jadi kalau menjenguk, hukum menjenguk perempuan ajnabiyah yang bukan mahram, selama itu tidak ada fitnah, tidak mungkin terjadi fitnah, maka boleh hukumnya. Maka diperintahkan, diwajibkan juga untuk menjenguknya. Wa idza mata fatba'hu. Yang terakhir, yang keenam adalah, apabila saudaramu meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke liang lahat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hak seorang muslim kepada muslim yang lain tidak hanya berhenti ketika masih hidup. Bahkan sudah wafat, sudah meninggal dunia pun, juga ada hak yang harus kita tunaikan. Yaitu mengantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat. Dan hukumnya ini adalah fardu kifayah. Ya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Dan mengantarkan jenazah ke liang lahat, mengiringi jenazah sampai dikuburkan, ini pahalanya besar. Pahalanya adalah satu qirat. Ya. Pahalanya satu qirat. Kalau kita mensolati dia, maka tambah lagi satu qirat. Berarti dua qirat. Menyolati jenazah dan mengantarkan jenazah itu ke kuburan. Berarti ada dua qirat. Ya. Pahalanya apa? Dua qirat. Dua kirat, satu kirat itu ukurannya seberapa? Sebesar gunung besar. Yang paling kecil ukurannya sebesar gunung Uhud. Ya. Berarti dua kirat minimal pahalanya dua gunung Uhud. Ya. Tapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua kirat ini akan langsung lenyap. Ya. Kalau dia ngingu anjing. Ya. Kalau dia memelihara anjing, langsung hangus dua kirat. Ya. Udah capek-capek, ya. Ini harus safar dulu karena saudaranya yang meninggal ini jauh, harus safar, harus keluar biaya. Dia solati, dia antarkan ke liang lahat, ke pengkuburan. Ternyata di rumah dia ngingu atau melihara anjing. Ya, sudah langsung tekor, langsung hilang. Ya. Karena setiap hari orang yang mengingu anjing atau orang yang melihara anjing, pahalanya berkurang sebanyak dua kirat, bahkan bisa minus, ya. Maka jangan sampai kita memelihara anjing di samping ganggu orang yang lewat, ya. Orang lewat dikejar, di, ya, mengganggu, ya, tidak menjadikan orang tidak nyaman, ya. Jangan melihara anjing kecuali untuk tujuan, untuk dua tujuan tadi. Yang pertama tujuannya untuk berburu, ya. Atau kemudian yang kedua tujuannya untuk menjaga kebun atau tempat ternak kita. Nah, selain ini maka tidak boleh. Ya. Nah, ini diantara pahala mengantarkan jenazah. Ya, mengantarkan jenazah di liang lahat. Pahalanya adalah satu kirot. Satu kirot sebesar, minimal sebesar gunung Uhud. Dan bapak-bapak ibu sekalian yang sudah pernah umrah, insya Allah sudah pernah melihat gunung Uhud. Ya, Uhud itu gunungnya memanjang, ya, warnanya merah, batu merah, kemerah-merahan itu. Disebutkan dalam hadis bahasanya Uhud itu adalah Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang kita cintai dan dia mencintai kita. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Uhud adalah gunung daripada gunung-gunung surga, tapi ini riwayatnya dhaif. Dan gunung Uhud ini, jamaah sekalian, kalau malam hari mengeluarkan cahaya, bukan mengeluarkan cahaya, bersinar. Ya, gunung Uhud ini kalau malam hari bersinar terang. Karena ada lampu yang menyoroti. Bukan karena dia batu berlian, ya, tapi karena memang pemerintah Arab Saudi jadi memberikan atau memasang lampu stadion di sekitar Gunung Uhud sehingga kalau malam hari tampak terang, ya. Dan ada cerita menarik yang pernah saya dengar dari teman TKI saya di Madinah. Dia pernah nyopiri jamaah umroh. Nah, di perjalanan menuju Gunung Uhud dia melihat ada air mancur, ada air yang turun dari batu-batu, ya, dari tebing gitu, tebingnya batu. Ada air mengalir dari situ, ya. Ternyata jamaah umroh ini meminta untuk diberhentikan di tempat itu. Untuk apa? Ngalap berkah, ya. Ini batu bisa mengeluarkan air, luar biasa, ya. Akhirnya dia ambil air itu dimasukkan dalam botol karena teman saya ini orang awam, ya, dia enggak tahu apa-apa. Diambil saja, padahal itu apa? Itu air pam, ya. Itu air pam. Pamnya bukan pam seperti di Indonesia, ya. Pam di Indonesia mata air murni, seger, ya, mata air Merapi, ya. Tapi di sana pamnya itu air laut, ya. Air laut disuling, ya. Nah, ini. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis Abu Hurairah, yaitu ada 6 hak seorang muslim yang wajib dia tunaikan, yang harus dia diperintahkan untuk ditunaikan kepada muslim yang lain. Yang pertama adalah apabila dia berjumpa maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, apabila dia diundang maka hadirlah undangannya. Kemudian yang ketiga, apabila dia meminta nasihat maka berikanlah nasihat kepadanya. Yang keempat, apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah yarhamukallah. Dan apabila dia sakit maka jenguklah. Dan apabila meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke liang lahat. Dengan demikian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Apabila ada kebaikan, maka itu semata dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan apabila ada kekurangan, maka itu faminni wa minasyaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sebelum diakhiri, misalnya ada persoalan silahkan untuk bisa ditanyakan. Yang Ahmad bisa lewat tulisan, yang Ikhwan bisa lewat langsung pakai vokal. Ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada Ustaz mau mengucapkan salam tapi kita jamaah malah belum bisa menjawab, Ustaznya langsung, Bapak Ibu yang kami hormati, itu bagaimana sih jamaah?
Gimana Pak? Diulangi pertanyaannya.
Si Ustaznya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum sampai jamaah menjawab, malah Bapak Ibu yang saya hormati, itu jamaah tidak sempat menjawab.
Ya.
Bagaimana itu?
Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang ustaz berceramah, kemudian dia mengucapkan salam, belum sempat para jamaah mengucapkan salam, dia langsung mengucapkan Bapak Ibu sekalian, engkang kula hormati. Nah, innalhamdalillah. Nah, maka gimana cara jawabnya? Jawab aja Bapak, ya. Jawab saja. Tidak harus keras-keras, ya. Ya, jawab saja lirih-lirih enggak apa-apa. Tetap dijawab, ya. Karena tidak ada yang menghalangi untuk kita jawab, ya. Seperti itu.
Yang lain
terkait poin yang terakhir Ustaz, apabila saudaramu meninggal dunia iringlah sampai ke liang lahat. Bagaimanakah hukumnya dengan orang-orang kita melayat ke non muslim contohnya?
yang non muslim. Hukum mengiringi jenazah yang non muslim. Nah ini untuk poin yang keenam, ini berkaitan hak mengiringi jenazah. Ini hanya berlaku untuk yang muslim saja. Adapun non muslim tidak boleh kita mengiringi jenazahnya sampai ke liang lahat. Ini hanya berlaku untuk muslim saja. Ya. Yang lain?
Kalau ini tetangga, misalnya tetangga non muslim meninggal dunia, itu yang diperbolehkan?
Iya. Kalau yang meninggal dunia non muslim, maka bagaimana sikap kita? Maka kita sekedar yang dibolehkan hanya bertakziah. Bertakziah berupa dia, kita memberikan mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat keluarga atau pihak ahli waris tidak bersedih. Itu saja. Dan kita tidak boleh mendoakan mayit, ya. Tidak boleh kita semoga Bapak jenengan, ya, diterima amalnya di sisi Allah. Enggak boleh, ya. Enggak boleh kita doakan seperti itu. Kita cukup ucapkan, ya, kita hampiri dia, sampaikan bela sungkawa, ya. Tapi tidak boleh kita mendoakan dia. Karena Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih. Dan janganlah kalian menyolati orang-orang kafir itu, orang jenazah kafir itu. Dan di antara makna salat itu addu'a, doa. Tidak boleh kita mendoakan jenazah non muslim. Dan wala taqum ala qabri, dan janganlah kalian mengiringi jenazah itu sampai kuburannya. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian.
Satu lagi, Ustaz. Abu Hurairah itu aslinya dari Taif, benar atau bukan?
Gimana?
Asli Abu Hurairah itu dari mana, Ustaz?
Dari mana? Asalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. Asalnya yang pasti beliau dari kabilah yang namanya Ad-Daus. Ya. Tapi kabilah Ad-Daus ini letaknya di mana? Apakah di Yaman atau di Hijaz atau di Irak? Allahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ini ada undangan tahlilan. Undangan yasinan. Nah, ini masalah yang sensitif. Ya. Ya, kalau menghadiri undangan yang isinya maksiat saja tidak boleh. Maka yang bid'ah lebih tidak boleh. Karena bid'ah itu statusnya di atas maksiat. Kenapa? Karena orang yang maksiat biasanya masih tahu diri. Ya, saya salah. Ya, saya salah. Ya. Saya ini salah. Hanya saja saya masih dikalahkan dengan hawa nafsu saya. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dia masih tahu diri. Ya, kalau orang yang maksiat dia masih tahu diri. Dia merasa dia kurang, merasa hina. Tapi kalau orang yang melakukan bid'ah, dia apa? Merasa dia benar, paling benar sendiri. Seakan-akan surga milik dia. Ya. Yang lain salah. Yang enggak tahlilan salah. Yang enggak yasinan, yang enggak 20 dinonan, 100 dinonan salah. Maka menghadiri yang maksiat saja tidak boleh, maka yang bid'ah juga lebih lagi tidak boleh. Karena setan itu lebih suka kepada pelaku maksiat daripada pelaku amalan bid'ah. Kenapa? Karena kalau pelaku maksiat lebih mudah taubat. Tapi kalau pelaku bid'ah susah taubatnya. Karena dia merasa dia sudah melakukan amalan paling benar, ya, paling benar sendiri. Demikian. Gimana? Kurang jelas, Pak? Oh, ada musik. Ya. Ya. Ini ada undangan resepsi. Ya, undangan. Tadi kita jelaskan, kalau menghadiri walimah hukumnya wajib. Tapi ini dengan syarat, walimahan itu tidak ada maksiatnya, Bapak. Kalau ada maksiatnya tidak wajib, kecuali kita mampu merubah maksiat itu. Kalau kita punya wewenang, punya power bisa mengubah, maka kita wajib menghadiri walimah itu. Wajib. Pertama, karena dia punya keharusan, punya tanggung jawab untuk melarang kemungkaran. Kemudian yang kedua, dia punya tanggung jawab menghadiri undangan walimah. Tapi kalau kita tidak mampu mengubah kemungkaran itu, maka tidak boleh kita mendatangi undangan walimah itu. Ya. Jadi walimah yang wajib kita datangi, walimah yang, kalau kata orang sekarang itu walimah sunnah ya. Walimah yang tidak ada maksiatnya. Ya, ini tidak maksiatnya, maka kita wajib mendatangi. Ya.
Atau gini Ustaz, misalnya ada saudara kita muslim yang meninggal dunia, beliau sholat, puasa juga, tapi melakukan kesyirikan, bagaimana itu? Apakah kita mensolati atau mengantar ke kuburnya juga Ustaz?
Ada orang, dia KTP-nya Islam ya, dia ngakunya Islam, tapi dia melakukan perbuatan kesyirikan. Dia, tapi dia sholat juga, haji juga, puasa juga, umroh juga. Kalau dia meninggal, apakah kita sholatkan? Ya, tergantung syirikannya syirik besar atau syirik kecil. Kalau syirik kecil, ya, kalau syirik kecil, contohnya menggunakan jimat dengan keyakinan jimat itu hanya sebagai perantara, maka ini masuknya syirik kecil, tidak sampai kekufuran, tapi di atas dosa besar. Ya, tapi kalau syiriknya syirik besar dan kita sudah sampaikan hujah, sudah sampaikan penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesyirikan, kita sudah sampaikan kepada dia, kemudian dia tidak mau menerimanya, maka ya sudah, kita tidak usah sholatkan. Tapi kalau kita ragu, ya, apakah orang ini sudah ditegakkan hujah atau belum? Apakah ada penghalang-penghalang yang menghalangi dia untuk keluar dari Islam? Maka sebaiknya untuk orang-orang awam enggak apa-apa dia sholat, dia menyolati. Ya. Atau contoh kasus yang lain, orang yang sholatnya bolong-bolong, atau orang Islam tapi enggak pernah sholat sama sekali. Ya. Untuk orang awam tidak mengapa dia sholati, tapi untuk orang yang punya pengaruh, ya, yang punya pengaruh di tempat tersebut, tokoh masyarakat, ustaz, kiai, ya, pak lurah, ya, maka tidak usah menyolatinya dalam rangka sebagai takzir atau hukuman supaya dijadikan pelajaran untuk yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian diwajibkan bagi dia mengucapkan yarhamukallah. Adakah tuntunan yang menjelaskan bagi orang bersin itu untuk mengucapkan doa jawaban? Ada ya. Doanya adalah apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini kalau yang bersin orang muslim ya. Dia mengucapkan alhamdulillah, dia, maka kita ucapkan yarhamukallah. Kemudian dia mengucapkan kepada kita apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Tapi kalau yang bersin non muslim, orang kafir, dia mengucapkan alhamdulillah, maka langsung tidak usah pakai yarhamukallah. Langsung apa? Yahdikumullah wa yuslihu barakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah memperbaiki kehidupanmu. Ya. Demikian. Terakhir ya. Kalau campur-campur, ya, ya kita ucapkan, tapi kita tujukan kepada yang Muslim saja, ya, kepada saudara-saudara Muslim. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada seluruh hadirin selamat makan, selamat siang, ya, selamat siang, ya, alhamdulillah, ya gitu aja. Ucapan-ucapan yang bukan ucapan salam, tapi kata-kata pembuka yang tidak ada unsur doa salam, doa rahmat dan doa berkah dan doa ampunan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sudah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.